İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan sonrakı bir saat ərzində mövzumuz orta təhsil və onun problemləridir. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əliqızıdır. Xəbərlərdən sonra 18:05-də Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Moskva səfəri və orada danışılanların qaz razılaşmaları və Qarabağ danışıqlarına necə impuls verəcəyi barədə olacaq və siyasi şərhçi Fərhad Mehdiyev qonağımızdır. Bu saat 18:05-də, yəni 18 xəbərlərindən sonra işdən sonra proqramında danışılacaq mövzudur. Və bugünkü verilişimizin sonunda sizi İS proqramının artıq efirə getmiş proqramlarından biri ilə yenidən dinləməyə dəvət edəcəyik. Bugün Leyli və Məcnun operasının 102 yaşı tamam olur və məhz bu operaya və onun yaranmasına həsr olunmuş İS proqramı efirimizdə səsləndiriləcək bugün. İndi isə orta təhsil və onun problemləri mövzumuzdur və qonağımız Zəminə Əliqızı artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Zəminə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Və mən dinləyicilərimizə bizimlə əlaqə imkanlarını xatırlatmaq istəyirəm. SMS yaza bilərsiniz bizə 057-44-10-17 nömrəsinə. Canlı yayıma telefonla qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimiz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Və siz bizi həm internetdə dinləyirsiniz, həm peyklə dinləyirsiniz. Bizə suallarınızı da həm canlı yayıma telefonla, həm SMS-lə, həm də e-mail-lə, yəni elektron poçtla yaza bilərsiniz. Şərhlərinizi gözləyirik. Hər vaxtınız xeyir bir daha deyirəm sizə, Zəminə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım. Və xoş gördük.
Necədir vəziyyətində təhsildə? Yəni, mən bilmirəm, siz uğur göstəricinizi nə ilə ölçürsünüz, amma mənim üçün maraqlı olardı eşitmək. Uğur göstəriciniz sizin nədir?
Və bu suala bir mənalı cavab vermək çox çətindir.
Və uğur göstəricisini necə ölçürsünüz və varmı?
Sözsüz ki, var. Əlbəttə ki, var. İş olan yerdə uğur da var, problemlər də var, qüsurlar da var sözsüz ki, nöqsanlar da var. Amma sizin bu verdiyiniz suala, yəni ümumiyyətlə mövzu çox əhatəli bir mövzudur. Orta məktəbləri, orta təhsil və onun problemləri. Bundan əlaqədar, yəni bir neçə kəlmənə ifadə eləmək çox çətindir. Bütövlükdə götürəndə, bu gün demək olar ki, Azərbaycanın təhsil sistemində orta ümumi təhsil daha çox diqqət mərkəzində olan bir sahədir. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycanda təhsil pilləli sistem üzrədir və yeni qəbul olunan təhsil haqqında qanuna görə təhsil başlayır 3 yaşından, məktəbə qədər təhsil sistemindən. Sonra orta təhsil başlayır, yer gəlmişkən bu günlərdə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı oldu artıq, yəni məktəbə hazırlıq qruplarının təşkili ilə bağlı qaydalar təsdiqləndi Nazirlər Kabineti tərəfindən və bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda artıq 5 yaşında uşaqlar məktəbə hazırlıq qruplarına zəruri olaraq cəlb olunacaqlar. Belə çıxır ki, orta təhsil elə 5 yaşından başlayacaq. Bütövlükdə isə orta təhsilin özü, yəni struktur baxımından 3 pillədən ibarətdir. İbtidai təhsil, əsas təhsil və orta təhsil. Bir daha deyirəm, bilirsiniz, ötən il sentyabrda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı sərəncama müvafiq olaraq təhsil haqqında qanun təsdiqləndi və bir balaca dəyişiklik oldu orta ümumi təhsil sahəsində. O da icbariliklə bağlı bir məsələdir. Yəni, bilirsiniz ki, əvvəllər icbari təhsil 11 illik təhsil əhatə eləyirdi, amma artıq yeni qanunun müvafiq olaraq 9 illik təhsil ölkədə icbari təhsil qismində qanunləşdi. Yəni, orta təhsil məktəblərin, orta təhsil barədə qısa statistik rəqəmlər qeyd eləyə bilərəm sizin üçün. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabiçiliyində hazırda 325 orta ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə təxminən 324 minə yaxın şagird hal-hazırda təhsil alırlar. Biz uğurları, orta təhsil sahəsində uğurları bir neçə aspektdən, istiqamətdən qiymətləndiririk. İlk növbədə düşünürük ki, məktəblərimizin maddi texniki bazası güclü olmalıdır. Yəni, məktəb müasir standartlara uyğun şəkildə olmalıdır. Məktəb isti olmalıdır. Məktəb internetlə, yəni informasiya kommunikasiya texnologiyalarla təmin olunmalıdır. Yəni, bütövlükdə maddi texniki bazası bazası güclü olmalıdır ki, orada keyfiyyətli təhsildən söz açılsın. Bu istiqamətdə xeyli işlər görülüb son illər ərzində, xüsusilə də Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi formalaşandan sonra. Yəni bizim məktəblərin böyük əksəriyyəti demək olar ki, müasir standartlara artıq cavab verirlər. Amma sözümün əvvəlində qeyd elədiyim kimi, sözsüz ki, bu istiqamətdə hələ də bəzi nöqsanlarımız, belə deyək, problemlərimiz qalmaqdadır. Məsələn, Bakıda hal-hazırda 15-ə yaxın məktəb qəzalı vəziyyətdədir. Onların yəni yaxın illər ərzində təmiri nəzərdə tutulur. Amma bizim idarə yarananda qeyd edeyim ki, bu cür məktəblərin sayı 50-yə yaxın olub. Yəni son 3 il ərzində onların sayı 15-ə düşüb. Orta ümumi təhsili sizin yanaşdığınız, çalışıram biraz fikrimi lakonik ifadə edeyim, amma qeyri-mümkündür bu. Təhsilin keyfiyyəti də çox önəmli bir məsələlərdən biridir. Yəni şagirdlərə veriləcək təhsilin keyfiyyətindən söhbət gedir. Bilirsiniz, artıq 2 ildir ki, ölkədə milli kurikulum siyasəti həyata keçirilir. Yəni bizim artıq 2-ci sinif şagirdlərimiz, 1-ci və 2-ci sinif şagirdlərimiz tamamilə yeni düşüncəli insanlar kimi formalaşırlar. Onlar üçün tamamilə yeni dərsliklər yazılıb, onların münasibət dəyişib, onlara dərs deyən müəllimlər treyning seminarlardan keçiblər, tamamilə düşüncələri müstəqil, sərbəst bir insanlar formalaşdırmağa, vətəndaşlar formalaşdırmağa çalışırıq. Və təbii ki, istedadlı şagirdlərə münasibət, ümumiyyətlə təhsilin dərsliklərlə bağlı təminatı, yəni bu istiqamətdə də xeyli işlər görülüb son illər. Şagirdlərin fənn olimpiadalarına, bir-iki yarışmalarında iştirakı və nəhayət ali təhsil məsələlərinə qəbul prosesində göstəriciləri. Bütün bu qeyd elədiklərimdə son illər xeyli dəyişikliklər olub, təbii ki, müsbətə doğru, amma bütün hallarda problemlərimiz də qalmaqdadır. Bəlkə də təhsil sistemində çalışanlar yeganə insanlardırlar ki, təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da biz daha çox problemlərimizdən danışırıq. Uğurlarımızı, belə deyək, ildə bir dəfə ya iki dəfə, ya dərs ilinin əvvəli, ya dərs ilinin sonu qeyd eləməklə kifayətlənirik. Hesab edirik ki, problemləri qeyd eləmək lazımdır ki, onun həllinə də nail olaq.
Və mən sözün düzü sizin dediklərinizdən doğan bir neçə sualım var idi, amma yenə də dinləyicilərimizə üstünlük verirəm.
Buyurun.
Və Bəxtiyar Acıyev soruşur, Zəminə xanım, son 10 ildə Azərbaycanda təhsil sistemində aparılan islahatların, təbii ki, varsa belə islahatlar, edilən müdaxilələrin nəticələrini araşdıran neçə elmi iş yazılıb? Hansı müdaxilənin dəyişikliyinin nəticəsinin olub-olmamasını sizin idarə necə müəyyən edir?
Təəssüf ki, Bəxtiyar müəllimin verdiyi suala konkret elmi işlər nöqteyi nəzərindən, nə qədər elmi iş yazılıb, bu nöqteyi nəzərdən o suala dolğun cavab vermək imkanında deyiləm. Çünki Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi o sahənin araşdırıcısı deyil. Yəni, bu birbaşa bizim funksiyamıza daxil olan məsələ deyil. O ki, qaldı Bəxtiyar müəllimin təbii ki, var sözünə islahatlarla bağlı sözsüz ki, var. Yəni, bunu görməmək qeyri-mümkündür. Yəni, hər halda 10 il bundan əvvəlki məktəb bugünkü məktəb deyil. Ən az ona görə ki, 10 il bundan əvvəl məktəblərin heç birində bilgisayar deyilən bir texnika yox idi. Bugün Bakının, nəinki Bakının, bütün Respublikanın məktəbləri kompüterdən təmin olunublar. Və ötən tədris ili Bakının bütün məktəbləri sürətli internet şəbəkəsinə qoşulub. Hal-hazırda da bu proses davam eləyir və 10 il bundan əvvəl bu yoxdur. Yəni, Bəxtər müəllim ən azı bununla razılaşa bilər. Plus, bütün bunlardan əlavə 10 il bundan əvvəlki şagird indiki şagird deyil. İndiki şagird kifayət qədər müstəqil, kifayət qədər informasiyalı və dolğun informasiyaya malik insanlardırlar. Onların qarşısına çıxan insanlar da sözsüz ki, bu tələblərə cavab verməlidir.
Zəminə xanım, biraz belə, yəni sürətlə çalışaq cavab verək, çünki
buyurun.
Suallar görürəm ki, gəlir bir-birinin ardınca. Hətta Bəxtiyar Acıyev artıq bir sual göndərib ki, necə müəyyənləşdirirlər bilgisayarın yaxud təmir edilmiş məktəblərin təhsilin keyfiyyətinə təsirini? Yəni sırf nəticə maraqlandırır məni. Necə müəyyənləşdirirlər?
Bilgisayarın təhsilin keyfiyyətinə təsiri müəyyənləşdirmək üçün xüsusi elmi tədqiqat aparmağa bir ehtiyac yoxdur.
Yox, yəni ki, demək
yəni bax ki, bugün statistika var. Bugün ölkədə hər 29 şagirdə bir kompüter nisbəti təmin olunub. Yəni bugün bütün məktəblərimizdə kompüter otaqları fəaliyyət göstərir və o onların da internetə qoşulması prosesi demək olar ki, bitmək üzrədir. Bugün məktəblərimiz var bizim, elektron məktəb adlandırırıq biz onları. Elektron məktəb layihəsinin üzvləridirlər. Bu il onların sayı Bakıda 20-yə yaxınlaşır. Yəni bu məktəblərin şəbəkəsini bir ilin iki ilin içində genişləndirmək qeyri-mümkündür. Elektron məktəb nədir? Yəni belə rol dildə deyirəm, Bəxtiyar müəllimə biraz aydınlıq olsun deyə növbəti sualını təxminən 3-4 dəqiqədən sonra göndərsin. İmkan versin digər dinləyicilər də sual versinlər. Məsələn, siz Sehirli Xalat filminə baxmısınız Bəxtiyar müəllim. Sizin də mən əminəm ki, uşaqlığınızın ən sevimli filmi olub. Mənim də həmçinin. Orada kadrlar vardı ki, tutaq ki, müəyyən kadrlar vardı o dərsliklərindən filanla bağlı. Biz o kadrlara baxanda təəccüblənirdik ki, nə zamansa belə bir hal olacaqmı? Bugün artıq bu reallıqdır. Yəni, bugün dərslərin elektron məktəblərdə dərslər elektron disklər vasitəsilə keçilir. Yəni, kitablar yoxdur. Diskləri qoyurlar bilgisayarlar vasitəsilə onun nümayişinə baxırlar uşaqlar və çox aktiv şəkildə interaktiv təlim metodu deyirik biz buna.
Yəni, formada... biz bir məsələni yalnız öyrəndik indi sizdən ki, siz dediyiniz kimi bilgisayarlar var və bilgisayarlarda dərs keçirlər. Bax, o öyrənirlərmi məsələsi?
Sözsüz ki. Xədicə xalım, mən təəccüblənirəm. Sizin yaxın qohum məqrəbələrinizdə yəqin 3-4 yaşında uşaqlar var. Bugün onların İKT-yə meyilliyini müşahidə etməmək mümkün deyil.
İndi yəni, mən sizə Zülfüqarın sualını verəcəm. Buyurun, bu yəqin ki, buyurun. Sizin bu replikanıza da cavabdır. Salam, mənə çatmır ki, bu məktəblər nəyə gərəkdir ki, bir haldakı şagirdlər repetitorsuz heç bir yerə qəbul ola bilmirlər. Mən bizim qohumlarımız barədə verdiyiniz suala təxminən cavab verdim.
repetitorluq ölkədə çox təəssüf eləyirəm. Ölkədə repetitorluqla bağlı çox yanlış bir anlayış var. O anlayış nədən ibarətdir? Azərbaycan əhalisi düşünür ki, əgər yuxarı sinif şagirdi, orta məktəbin yuxarı sinif şagirdi 10-11-ci sinifdə repetitor yanına gedirsə, bu deməkdir ki, ölkədə təhsilin keyfiyyəti aşağıdır. Yəni, məktəbdə dərs keçmirlər. Ona görə bu gedir repetitor yanına. Amma əsla belə deyil. Yəni, repetitorluq dəfələrlə deyilən söz olaraq bir daha nəzərinizə çatdırım ki, repetitorluq bu o demək deyil ki, ölkənin təhsilin keyfiyyətini müəyyənləşdirən bir anlam deyil. Repetitorluq bütün dünyada mövcud olan bir haldır. Bugün nəinki yuxarı sinif şagirdləri, aşağı sinif şagirdləri gedir. Repetitor yanına gedən şəxs nəyi öyrənmək istəyir? Tutalım, humanitar fənləri seçib, humanitar fənlər üzrə bir qrupa sənədlərini verəcək. Məsələn, üçüncü qrupa. Bu insan tarixi keçir. Tarix fənnini də məktəbdə keçir. Amma məktəbdə keçdiyi bilgilər əsasında tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının tərtib etdiyi suallara cavab vermək qeyri-mümkündür. Bu mükəmməl şəkildə bilməlidir. Məktəb tarix fənnini keçir 5-ci sinifdən etibarən 11-ci sinifə qədər. Amma repetitor yanında bir il ərzində bu uşaq həmin o fəndə tarixə aid olan sualları təkrarlayır. Yəni, bir mənalı şəkildə hər kəs bu fikri qəbul eləməlidir ki, repetitorluğun Azərbaycandakı kimi geniş şəkildə yayılması ölkədə təhsilin keyfiyyətinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Ən az ona görə ki, repetitor yanına gedən şagirdləri yoxlayıb götürürlər. Yəni, əgər şagirdin hər hansı bir fəndən bilgisi sıfırdırsa, onu heç bir özünə hörmət eləyən repetitor yanına götürmür. Xəcə xanım, sizin qohumlarınızı da həmçinin. Sonlardan soruşa bilərsiniz. Hər hansı bir repetitor yanına gedərkən onları yoxlayıblar. Yəni, əgər sizin qohumlarınızdan biri riyaziyyatda x plus 8 bərabərdir 16 tənliyini həll edə bilmirsə, onu riyaziyyatdan heç bir repetitor yanına götürməz.
Yəqin ki, söhbət indi mənim qohumlarımdan getmir, amma ki, bu mən sizə deyim ki,
çox maraqlı bir fikir var, özür istəyirəm.
Bir çox yerdə rastlaşdığım məsələdir, amma və bizim
ailəmizdə. Çox maraqlı bir fikir var. Konkret, əlbəttə sizin qohumlarınızdan söhbət getirmə, amma çox maraqlı bir fikir var bu qohumlarla bağlı. Azərbaycan əhalisi çox azdır, 8 milyon təxminən. Bəli, belə bir fikir var, anlam var ki, amma bir-birinə qohumdur. Həqiqətən də araşdırsan, amma bir-birinin qohumdur.
Amma ki, yəqin ki, elə təqribən bu qonşuluqda və hətta araşdırdığımız mövzulara da əsasən deyə bilərəm ki, repetitorlar yəni bu artıq araşdırılıb və artıq repetitorları təkcə instituta daxil ol, universitetə daxil olmaq üçün tutmurlar. Həm də məktəbdə keyfiyyətli təhsil almadıqları üçün.
Xeyr, əsla. Bax, mən məsəl üçün mən özüm repetitor yanına gedirəm indi. İngiliz dilini mükemmel bir öğrenmek için öpüdür yani. Bu demek değil ki ben İngiliz dili geçirmeyeyim. Ama ben İngiliz diline bu yaşımda İngiliz dilinden repetitor yanına gideceğim oldu. O bana tahminen 40 tane sual verdi. Ben bu 40 sualın 40'ına da müsbet cevap verenden sonra benden meşgul olmaya razılık verdi. Yani razılaşın ki repetitorluk bir yine de bir daha diyorum. Repetitorluk o demek değil ki ülkede tahsilin keyfiyeti aşağıdır. Yani bugün alim mektebe kabul olmak için sırf bu maksada hizmet noktayı nazarından kimse repetitor yanına gelirse bunu tahsilin keyfiyetine bağlamak lazım değil. Bir de siz mevzunuz nedir? Orta ümumi tahsil. Sırf sözün anlamına, mənasına girmək lazımdır. Biz uşaqlara ümumi təhsil veririk. Biz uşaqlara fizikadan, kimyadan, yaxud tarixdən, yaxud riyaziyyatdan MTQ-nın verəcəyi 120 suala dəqiq cavab vermək üçün dəqiq təhsil vermirik. Uşaqlar gedib repetitor yanında onu öyrənirlər. Amma bir məsələni deyim və yəqin ki, yaxın 10 ildə bu mövzu gündəndən çıxmayacaq mənim deməyimdən asılı olmayaraq. Təhsil haqqında qanunda, sözümün əvvəlində dedim ki, icbari təhsil 9 illiyə endirildi. Və Azərbaycanda artıq ölkənin təhsil naziri cənab Müsir müəllim, Müsir Mərdanov da bu barədə bəyanat verib, yəni məlumat verib ictimaiyyətə ki, ölkədə ixtisaslaşdırılmış məktəblər deyilən bir, belə deyək, bilgi formalaşır. Yəni bu nədir? Yəni 9-cu sinifi 15 yaşında uşaq bitirdikdən sonra artıq 15 yaşında vətəndaş bilir ki, o nə olmaq istəyir. Yəni 1-ci, 5-ci sinifdə bilməyə bilər, amma 15 yaşında artıq bilir ki, bu insan hər hansı bir peşənin mi dalınca getmək istəyir, ya alim təhsil almaq istəyir. O müəyyənləşdirəndən sonra ki, tutaq ki, humanitar yönümlü ixtisaslar seçmək istəyir, ölkədə bu cür yönümlü məktəblər olacaq. İxtisaslaşdırılmış məktəblər bunlara deyilir. Onlar gedib o məktəblərdə 2 il təhsil alacaqlar. O zaman repetitorların yanına getməyə heç bir ehtiyaclar olmayacaq.
Yenə də Zəminə xanım, bu yəni yəqin ki siz bunu hansısa belə araşdırmaya əsaslanaraq deyirsiniz. Ümid eləyirəm ki bu belədir, amma ki hər halda mənim rastlaşdığım və hətta araşdırdığımız nəticələr belədir ki, bizə hətta Təhsil Nazirliyinin rəsmisi ötən il müsahibəsində demişdi ki, repetitor bəzi müəllimlər repetitorluq edirlər, hətta ümumi təhsil məktəbin proqramı üzrə repetitorluğu götürürlər və öz işlərinə kifayət qədər keyfiyyətlə yanaşmırlar, çünki evdə repetitor kimi fəaliyyət göstərməklə daha çox pul qazana bilirlər. Yəni bunu Təhsil Nazirliyinin rəsmisi
bu gizli fakt deyil. Bu gizli deyil və Təhsil Nazirliyinin rəsmisi də bunu elan eləyibsə plus gizli deyil. Yəni burada gizlədiləsi bir şey yoxdur. Amma bu açıq-aşkar olan bir şey var ki, repetitorluq var və icazəsiz fəaliyyət növüdür bu. Belə deyək, lisenziyadan kənar fəaliyyət növüdür. Və repetitorluğun özündə yetərli qədər problemlər var. Bugün müəllimlər tamamilə doğrudur. Məktəbdə aldıqları əmək haqqından repetitor yanında qazandıqları əmək maaşı, belə deyək, gəlir mənbələrini müqayisə eləmək olmaz. Bugün Bakıda orta göstəricisi olan, belə deyək, orta səviyyəli repetitor hər hansı bir fəndən 80-100 manat arasında məşğul olur bir şagirdlə. Yəni bu tutaq ki repetitorlar var şəhərdəki, bir də görürsən hər hansı bir blokdan bir 20-30 nəfər adam çıxdı. Elə bil ki bir sinif çıxır. Bu yəni əslində biz Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri olaraq bizi də maraqlandıran bir məsələdir ki, bu sahə repetitorluq fəaliyyəti nəzarətə götürülsün. Yəni ən azı bu lisenziyalaşdırılsın. Bu insanlar müəyyən gəlirlər əldə eləyirlər, bundan ən azı vergi versinlər. Və ən əsası, burada bəlkə də kimsənin diqqətindən, hər kəsin diqqətindən kənar bir məsələ var. Burada şagirdlərin təhlükəsizliyi var. Bugün orta ümumi təhsil məktəbində şagirdlərin təhlükəsizliyinə cavab verən insanlar var. Rəsmi insanlar var ki, bu insanlar hər hansı bir hadisə baş verəcəyi halda, Allah eləməsin sözsüz ki, cavab verməlidirlər. Yəni məsuliyyət daşıyırlar bunun üçün. Amma hər kəs bir repetitorun evində 10 nəfər, 15 nəfərə dərs deyir və o zaman evdə bir hadisə baş verərsə, o uşaqların sağlamlığı üçün ciddi bir problem olar.
Ona görə cavab verir. Xüsusilə vacibdir ki,
kim cavab verməlidir
bunun? Təhsil məktəblərində kifayət qədər.
Bilirsiniz necədir Xədicə xanım? Söhbət keyfiyyətdən getmir. Siz bir valideyn olaraq, mən bir valideyn olaraq düşünürəm ki, öz uşağımın fizikadan bilgilərini zənginləşdirim və bunun üçün müəllim yanına göndərirəm. Hansı valideyni məcbur eləyirlər ki, uşağını göndərsin? Və bizdə yetərli qədər faktlar var ki, heç bir repetitor yanına getmədən məktəbin verdiyi tədris proqramını mənimsəməklə ali məktəbə çox yüksək balla qəbul olan uşaqlarımız var.
Türk liseylərini bilirlər.
Xeyr, əsla. Məhz Azərbaycanın orta ümumi təhsil məktəblərindən gedir.
Əminsiniz?
Bakının, bəli, mən hətta onun birinin adını çəkə bilərəm, Fəxrintac adlı bir məzunumuz Səbari rayonunun hansısa məktəbində təhsil alırdı, dəqiq yadımda deyil. Ötən il 695 balla İdarə Etmə Akademiyasına daxil olub. Heç bir müəllim yanına getmədən. Və ümumiyyətlə, biz sübut eləyə bilərik bunu, təsdiqləyə bilərik ki, məktəb proqramını mənimsəyən şagird, onun repetitor yanına getməyəndə heç bir ehtiyac yoxdur. Mükəmməl, mütəmadi olaraq mənimsəyən şagirdlərdən söhbət gedir. Amma gəlin etiraf eləyək ki, bugün bizim ölkədə, xüsusilə də Bakıda repetitorluğa bir dəb kimi yanaşılır. Və bizim valideynlər arasında bu bir-birindən bəhsə girmək kimi bir məsələyə çevrilib.
Adamlar pulundan bezibmisiniz, Zəminə xanım?
Adamdan pulundan bezməyib sözsüz, amma adamlar risk eləmək də istəmirlər. Yəni bu məqam da var. Yəni adətən baxır görür ki, baxır görür ki, bilirsiniz necədir? Orta ümumi təhsil məktəbinin verdiyi bilgi və ondan tələb olunan şagirddən, uşaqdan tələb olunan belə deyək, bilik. Bu tamamilə fərqlənən bir şeydir. Yəni tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının formalaşdırdığı 120 sualın cavabını vermək üçün uşaq hökmən gedib 1 ilin, 2 ilin içərisində 7-8 ildə öyrəndiyi fənni təkmilləşdirməlidir.
Yenə təkrarlamalıdır. Repetitor məsələsini sırf ali məktəbə daxil olmaqla bağlamağınız bir qədər mənə təəccüblü görünür, çünki əslində
çünki böyük əksəriyyət sırf yəni bu istiqamətdə ali məktəbə qəbul olmaq üçün repetitor yanına gedir.
Aha. Və yəni gəlin sualları oxuyaq bir də.
Buyurun.
Amma maraqlı bir statistika var gözümün qabağında və bunu Məhərrəm Şahverdi bir sual verir, ondan da səsləşir. Elə əvvəl onun sualını oxuyum. Zəminə xanım, hansı irəliləyişdən danışmaq olar ki, ildən ilə ali məktəbə girən məktəblilərin sayı azalır. İş nə yerə qalmışdı ki, qəbul komissiyası məcbur oldu ki, balları aşağı salsın. Təşəkkür edirəm. Yəni, bir tərəfdən qəbul statistikası sizin üçün yəqin ki, göstəricidir. Uğur göstəricisidir.
Göstəricilərdən biridir. Bəli. Amma ümumi təhsil məktəblərinin qarşısında duran bir nömrəli məqsəd deyil ki, uşaqları ali məktəblərə qəbul üçün hazırlasın. Ümumi təhsil məktəbinin qarşısında duran məqsəd vətəndaş hazırlamaqdan ibarətdir. Ölkəyə gərəkli bir vətəndaş hazırlamaq bizim əsas məqsədlərimizdən biridir. O ki, qaldı qəbul göstəriciləri necə edə bilər qəbul göstərici? Ölkədə siz təsəvvür edin, Bakıda 120 minə yaxın məzun 100, təxmini orta göstərici 120 minə yaxın məzun olur hər il. Amma cəmi 25 min qəbul var. Yəni, ali məktəblərdə qəbulun sayı, kəmiyyəti 25 minlə, 24-25 min arasında civarında fırlanır. Yəni, bu sözsüz ki, 120 minlə, 100 minlə ən azı 5 nəfərdən biri kənarda qalır.
Gəlin onda belə bir statistikaya baxaq ki, son ildə bir, deyirsiniz ki, qəbul məsələsi sizin üçün yəni əsas göstərici deyil.
Deyil söz.
Amma yəqin ki, məzun olanların sayı kifayət qədər vacib göstəricisi.
Təbii ki.
Niyə ölkədə məzunların sayı 12% azalıb? Və Bakı şəhəri üzrə təqribən bir. Niyə belədir?
Çox sadə cavabı var bunun. Ailələrdə 3-4 il bundan əvvəl uşaqların sayı 2-3 idi, amma indi maksimum 2-dir. Uşaqların sayı azalır, Xədicə xanım. Ailələrdə uşaqların sayı azalır. Və siz bilirsinizmi, bizim birinci sinifə gələn şagirdlərimizin sayı azalır? İl bə il.
İl bə il azalır.
Bəli, bugün Bakıda təxminən 1000-ə yaxın ibtidai sinif müəllimi sinifsiz qalıb. Niyə? Çünki uşaq yoxdur. Uşaq yoxdur sadəcə. Yəni, əvvəlki illərlə müqayisədə, tutalım, Azərbaycanda dövrlər vardı ki, 4-5 uşaq olurdu ailələrdə. İndi maksimum bir daha deyirəm, 2 uşaq var, 1 uşaq var əksər ailələrdə. Gənc ailələr ümumiyyətlə üstünlük verirlər 1 uşağa. Və bu uşaqların sayının azalması, əlbəttə ki, məktəbə gələn uşaqların sayına təsir göstərir. Və il bə il də birinci sinifə gələn uşaqların sayı azalır. Düzdür. Xırda dəyişikliklərlə, belə deyək, fərqlə son 1-2 ildə uşaqların sayında cüzi də olsa artım müşahidə olunub. Birinci sinifə gələnlərdən söhbət gedir. Amma bütövlükdə 5-10 ildən müqayisədə kəskin şəkildə azalıb.
5-10 ilə müqayisədə.
Bəli, bəli. Kəskin şəkildə birinci sinifə gələn şagirdlərin sayı 6 yaşlıların sayından söhbət gedir, azalıb. Və bu azalmanın təsiridir ki, vaktiyle bir mekteplerde 7-8 birinci sınıf açılacağı halda indi demiyorlar ki bir sınıf gücünden açılır. Ve bilirsiniz ki Maliye Nazirliğinin kararına müvafiq olarak sınıf yalnız 20 şagird yığılacağı halda açılabilir. 20 şagirdden aşağı sınıf açılmır. Ve böyle olan halde ise uşaqların sayı az olduğundan sınıflar get-gede azalır. Birinci sınıflar.
Benim için maraqlı, yani ki aslında yani bizim sizinle təqribən eyni yaşda olarıq. Ama ki ben yadıma gelmir ki 80-ci illerin sonunda demografik belə dəhşətli bir düşmə olsun və bu qədər azaltsın uşaqların sayını. Əksinə, yəni hər zaman deyilirdi ki, Azərbaycanda doğum göstəriciləri
son vaxtlar artıq bu çox ciddi bir problemdir.
Bunu yəqin ki biz hardasa 5 ildən sonra hiss edəcəyik, amma indi hiss etdiyimiz nədir?
Bu artıq hiss olunur. Yenə də deyirəm, artıq hiss olunur və mənim sizə dediyim rəqəm statistika elə belə rəqəm deyil. 1000 ibtidai sinif, təxminən 1000-ə yaxın ibtidai sinif müəlliminin sinifsiz qalması, bu o deməkdir ki, təsəvvür elə 1000-i 20-yə vurun sadəcə.